Вечерняя казка.
Добрый вечер, малыш. Ты, вядома, любиш, калі мама частуе цябе сакавітымі яблыкамі ці салодкай грушай. А ці быў ты ў садзе, ці бачыў, як растуць яблыні, ці тыя ж грушы? Я раскажу табе сёння казку пра чорную птушку, грушавае зярнятка і маладую грушу. Слухай. Чорная птушка з жоўтай дзюбай і жоўтымі лапкамі, не сказаць, каб вялікая і не маленькая, прыляцела на старое грушавае дрэва. Дрэву было 101 год. Грушы з яго сабралі яшчэ ўлетку. Засталася толькі адна, яна схавалася між лістоты. Птушка скокнула з адной галінкі на другую і заўважыла грушу. Ах, якая ж яна была смачная! Птушка за салодай дзяўбыла яе, а потым, ухапіўшы ў дзюбу рэшту, паляцела на ўзлесак. Там, на каменні, яна скончыла свой салодкі сняданак. Пад'ела, страпянулася і паляцела далей па сваіх птушыных справах. Яна і не заўважыла, як падчас яе сняданку на зямлю ўпала маленькая грушавая зярнятка. Пад вечар пайшоў дождж. Дажджавыя струменчыкі змылі зярнятка ў ямінку слядок, які пакінула казуля, і прысыпалі яго лістотай. Зярнятка сцішылася там і заснула. Яно спала доўга, нават не чула, як замятала яго ўзімку снегам, як спявала над ім завіруха. А тёплым веснавым днём у ямінцы ад казулінага капытца прабіўся на свет малады парастак. Ах, як цудоўна пачалося жыццё маладзенькай грушкі на ўзлеску. Зязюля лічыла ёй доўгія гады, добры стары вецер гуляў з яе лісточкамі, а дружны птушыны хор штовечар спяваў ёй калыханку. Лето змяняло зиму, зима лето, и аднойчы молодая груша прибралася у кветень, зрабілася подобной на белое воблако. Яна гледзілася вакол, нідзе и близко не было дрэўцу таким уборы. Груша зразумела, яна прыгажуня, и ёй вельмі захотелось рассказать про свою радость ветру. Грушка сказала ветру, што хоча вырасці яшчэ вышэйшай, каб усе бачылі, якая яна прыгожая. Яна хоча, каб яе белымі кветкамі любаваліся ўсе, нават сонца, і каб гэтыя кветкі зялі ў дзень і ўначы, нібы зоры. Каб прыгажэйшай за яе не было ніводнага дрэва на зямлі ад усходу да захаду, ад поўначы да поўдня. Добры стары вецер вырашыў выканаць жаданне грушы. Падняўся над узлескам на локаць, на два локці, на 100 локцяў, глянуў адзін бок, у другі, аж тут напаўзлі цёмныя хмары, зашамацела лісце на дрэвах, пахаваліся жукі і матылькі, і пайшоў дождж. Ён ішоў дзень і ноч. На ўзлеску былі лужыны. Птушыныя крылы намоклі розныя кузуркі, адным мурашам было суха у іх адмысловых дамах з ігліцы. Ты спытаеш, а як же груша? Яе галінкі апусціліся долу, кветкі закрыліся, абвялі. Спалохалася груша, заплакала. З кветак, з лісця, з галін пасыпаліся буйныя слёзы. Адна, дзве, тысяча. «Что теперь будет со мной?» – плакала груша. «Где мой белый убор? Я промокла!» Добрый старый ветер почув грушу, усмехнулся и сказал сам себе: «Молодая, неразумная, усяго боится!» Пачаў ён дзьмуць з усяе сілы, разагнаў хмары. Збеглі яны, залез за раку, выглянула сонца і сагрэла дрэвы на ўзлеску, маладую грушу. Пацяплела, зноў заспявалі птушкі. Як хораша, засмяялася скрозь слёзы груша, як тёпленька. І кветкі раскрыліся, буйныя белыя, яны засіхацелі на сонцы і сталі як зоркі, як таго і хацелася грушы. Яе белая крона паднялася вышэй за суседнія дрэвы. Я падрасла, падрасла, радавалася груша. Ва ўсёй акрузе няма дрэва прыгажэйшага за мяне. А стары добры вецер, задаволены тым, што парадаваў маладую грушу, ціха прылёг долу адпачыць. А на другі дзень да грушы прыляцелі пчолы, жучкі, матылькі. Яны лёталі з кветкі на кветку, з кветкі на кветку, пілі салодкі нектар і раскашавалі ў галінках грушы да цямна. Яны прыляталі цяпер штодня. Груша ветліва сустракала іх, але аднойчы я гіну, са смуткам прамовіла яна неяк раніцай. Сапсавалі мой белы ўбор пчолы, мушкі ды жучкі. Хто цяпер мяне будзе любіць, такую непрыгожую? А здарылася вось што. Кветкі апыліліся, іх белыя пялёсткі ўсе да аднаго асыпаліся. Зямля навокал зрабілася белай, быццам ноччу выпаў снег. Стары добры вецер, які адпачываў на ўзлеску, супакоіў дрэўца. «Пачакай да раніцы, а там паглядзім». Раніцай ледзь узышло сонца, груша ўбачыла, што на месцы ранейшых кветак з'явіліся маленечкія зялёныя плады.
«Ой, гэта ж мае дзеткі!» – здагадалася маладая груша. Але яны такія малюсенькія.
Мінуў дзень, мінула ноч, прамінула тры дні, тыдзень, і маладая груша заўважыла, што яе дзеткі з кожным днём становяцца ўсё большыя.
Няхай растуць, няхай вырастуць вялікія, вялікія,
радавалася груша. А добры стары вецер прыводзіў і разганяў хмары. Лілі дажджы, грэла сонейка, плады на галінках грушы раслі, наліваліся сокам. Маладая маці аж згорбілася пад іх цяжарам, але яна не скардзілася. І надышоў дзень, калі да грушы прыбеглі дзеці. Яны ўзрадаваліся, убачыўшы спелыя плады, за салодай елі іх, а потым набралі ў кошык, панапіхалі ў кішэні і гэтак жа, як прыбеглі чароткай, так і зніклі. Дзеці спадабаліся грушы. Яны былі вясёлыя, з галасамі звонкімі, як у птушак. Груша радасна зашумела лістотай. З усіх грушак на ёй засталася толькі адна, жоўтенькая, спелая на самай вершаліне. Тады з лесу прыляцела чорная птушка з жоўтай дзюбай і жоўтымі лапкамі. Не сказаць, каб вялікая, але і не маленькая. Яна села на маладую грушку, крутнулася ў адзін бок, у другі, заўважыла спелую грушу і пачала яе дзяўбсці. І зноў упала на зямлю грушавая зярнятка, скацілася ў ямінку слядок, пакінуты казуляй, і затаілася там у мяккай пасцельцы запалага лісця. І ўсё паўтарылася зноў. Ну вось, мой дружа, і ўся гісторыя, а цяпер спаць. Дабраноч.